Qashqadaryolik ayol prokuratura oldida o'zini yoqdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan otasi kuydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida 19 fevral kuni ertalab soat 9:10 atrofida Muqaddas Mustafoyeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ydi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli Olim Mustafoyev kuyish jarohatlari olib viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafoyeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytdi. Kosonlik Olim Mustafoyevning aytishicha, u qizi Muqaddas bilan 19 fevral kuni ertalab viloyat prokuraturasiga qizining uyi buzilayotganidan norozilik bildirib navbatdagi arizani olib kelishgan. Biroq ularni qo'riqchilar go'yoki prokuraturada hech kim yo'qligini aytib, ichkariga kiritishmagan.
Qarz olib uy qurgandan keyin buni ham bular sudga berib buzishmoqchi bo'lib, shu paytgacha o'tgan yildan beri mana kurashib o'tiribdi. Hozir sud orqali buzmoqchi bo'lib o'tiruvdi. Qizim o'ziga benzin sepib yoqib yubordi viloyat prokuraturasiga. Keyin tarmashib o'chiraman dedim. Qo'ldan baklashgan olgandan keyin mani ham ustimga tushib, men ham yonib ketdim.
Dedi Olim Mustafoyev. Uning aytishicha, qizi Muqaddas Mustafoyeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmadi, faqat kiyimlari kuydi. Olim Mustafoyev ayni paytda Qashqadaryo shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasiga yotqizilgan. Muqaddas Mustafoyevaning aytishicha, u bankdan 15 million so'm kredit olib 2019 yilning martida Koson tumani Mashal mahallasi Husunkor ko'chasida yashovchi opasining hovlisiga tutashgan 7 sotixli bo'sh yotgan maydonda bir xonali uy qurgan.
Uy qurdik, bir xona uy qurdik. O'zi ancha vaqt ostanovkada yashab yurdik. Kichkina bolam bor, hozir kunda homiladorman. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi. Koson tumani, Mashal mahallasi, Husunkor ko'chasida meni opam mol bog'lab yurgan joyi bor edi-da. 15 million qarz oldim, uy qurdim. 2019 yili mart oyida. Keyin o'sha uyda joyga egalik bo'lib chiqyapti. O'zi 7 sotix joy. Mol bog'lanib yurgan, hech kim u yerga qaramagan. Bir nima joy edi-da?
Muqaddas Mustafoyevaga ko'ra, u advokati yordamida o'zi uy qurgan 7 sotix yer xususiy shaxsga emas, davlatga qarashli ekani to'g'risidagi hujjatlarni yiqqan va Koson tuman prokuraturasi va hokimiyatiga topshirgan. Ammo bu hujjatlar rasmiylar tomonidan e'tiborga olinmagan. Ozodlikda Muqaddas Mustafoyevaning bu iddaosini tasdiqlovchi hujjat mavjud emas. Mazkur voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi, Koson tuman prokuraturasi va hokimiyati bilan telefon orqali bog'lanish harakatlarimiz natijasi yakunlandi. Shoshilinch tez tibbiy yordam klinikasining ismini aytmasligimizni iltimos qilgan shifokori Olim Mustafoyev va Muqaddas Mustafoyeva viloyat prokuraturasidan tez yordam mashinasida olib kelinganini tasdiqladi. Hozir barcha muolajalarni qilyapmiz. U kishining qo'llari, bosh qismi va orqa tomoni kuygan. Uzr, bundan boshqa ma'lumotlarni bera olmayman, dedi shifokor.